Alors, très bonne journée sur VOA Afrique. Merci beaucoup.
Les infos sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Namoko mwalelo tokolobela bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini, pe ndenge nini tokoki kosala biso bato pona komibatela na bokono oyo. Pona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kouta Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote, maman Fatouma.
Dr. Lelo tokolobel kambo ya cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladi moko. Oyo e satakaka na niveau ya foie. Se développaka na niveau ya foie. E bandeli nango, ezalaka na mwa inflammation. Donc, processus moko, oyeza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau ya foie. Après ba mwa, ba mbula, de foie eko changer forme et perdre ba fonction nango normal. Et après mwa ba manifestation, e ba nobima, tolobe nango.
Po batuba ye baba comprendre le kamboya cirrhose de foie maladie wana vraiment po ye bakezali maladie moko ya makasi foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto sala ka pe nini
foie eza rolo baneti usine moko eza parmi ba organes moko eza très important na nzoto na biso vu ba fonction nango et intervenaka on a ko permettre batu va digérer la graisse na bango facilement et intervenaka pona ko transformer la kifi o tomelaka
kolongolamwa
toxicité nango la kifi o tomelaka on eti bambomate et po e sala mosala il faut e subir moi ba phénomène moko na lopoto tobenga métabolisation. Ils vivent ça la ramoussala wana vraiment de façon presque permanente des fois. Et au long là, l'ilogamabé est qui principe ou tout bien un principe actif, wana ne est qui type place malade des alliés. On est ramoussala y a fri à foi. Foi peut intervenir là, tout bien en métabolisation y a bilirubine, donc et rapidement mon corps, ou il peut se permettre à un débat tel un abisso, et à la couleur à chocolat. Pigment wana métabolisation nan mo, foie pe e intervenir na kati. E zape parmi d'organes ou e agita na pe na kato ya inflammation. E aussi, e zape considere net ba otomen ba organe na biso a défense ya zoto. Intervenir na pe, on a ko normalize sucre na biso na matila. Foie e sala na moussala wana ensemble na organe moussous tobeng a la pancréas.
Docteur Tozongela likambo ya cirrhose de foie ba bilembo nini la kisakate moto oyo tope o nazali ko kana nzoto ekoki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade aliboso au moment d'accueil ba signe comme tel exacté malade a la plainte mon côté mais ce qui est examiné pour un problème au sous, au moins la foi n'a y est vimbi. Maintenant, aussi, on a constaté que la foi est vimbi, confirmée dans l'échographie au Tosalak. Période où on est là, 5 ans à 10 ans. Et après, la complication qui est installée, là, on a la complication et la distinction.
Izala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atala kamaka matali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matonomi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.